แต่เหตุผลที่บอกว่าวิดีโอเกมอาจทำให้เด็กฉลาดขึ้นไม่ใช่โง่ลงอย่างที่คิดเมื่อพูดถึงเรื่องที่ยังมีคนยังถกเถียงมาจนถึงทุกวันนี้เกี่ยวกับวงการเกมนั่นก็คือการเล่นเกมนั้นทำให้เด็กโง่ลงจริงไหมซึ่งก็มีหลายต่อหลายครั้งที่ฝ่ายคนไม่เล่นเกมที่เป็นผู้ปกครองซึ่งมีอายุมักจะออกมาต่อว่าคนเล่นเกมเมื่อมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเด็กที่เอาวิดีโอเกมมาอ้างในการทำผิดหรือบางทีสื่อก็พยายามยุ่งเรื่องนี้กับเกมจนบางครั้งก็บานปลายไปถึงการเล่นเกมทำให้เด็กโง่ลงเพราะวันเอาแต่นั่งเล่นเกมหน้าจอคอมกับมือถือจนไม่ออกไปไหนซึ่งไม่ใช่แค่บ้านเราที่มีการถกเถียงเรื่องนี้เพราะในต่างประเทศก็มีกลุ่มคนที่มองว่าการเล่นเกมไม่ดีอยู่เช่นกันจึงต้องมีการศึกษาออกมาอย่างเป็นทางการอยู่หลายครั้งและนี่คือการสรุปผลการศึกษาหลายๆแห่งที่เรารวบรวมมาให้ได้อ่านกันเพื่อเป็นแนวทางให้เหล่าผู้ปกครองทราบว่าวิดีโอเกมนั้นสามารถพัฒนาความฉลาดของเด็กได้อย่างไรเรามาดูทีละข้อกันเลยเพื่อเป็นความรู้การเล่นเกมคือการฝึกฝนสมองไม่ได้บั่นทอนความสามารถในการรับรู้ของเด็กเริ่มต้นเรื่องแรกที่อยากให้เหล่าผู้ปกครองครับทราบเลยคือการเล่นวิดีโอเกมนั้นคือการฝึกฝนสมองไม่ได้บั่นทอนความสามารถในการรับรู้ของเด็กอย่างที่หลายคนคิดเพราะเรามักจะคิดว่าการที่เด็กนั่งจดจ่ออยู่ที่หน้าจอทีวีหรือมือถือเด็กอาจจะทำให้เด็กขาดหลายสิ่งที่มีรอบตัวไปเช่นการเข้าสังคมซึ่งความจริงแล้วมันกลับเป็นเรื่องตรงข้ามโดยอ้างอิงจากทอร์เกลคลิงแบกศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่สถาบันคาโรลินกาในกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนกล่าวว่าผลการวิจัยของเราสนับสนุนข้ออ้างที่ว่าเวลาเด็กอยู่หน้าจอทีวีมือถือไม่ได้บั่นทอนความสามารถในการรับรู้ของเด็กในทางกลับกันการเล่นวิดีโอเกมสามารถช่วยเพิ่มสติปัญญาได้จริงยกตัวอย่างง่ายๆคุณลองไปถามเกี่ยวกับเกมที่ลูกหลานของคุณกำลังเล่นว่ามันคืออะไรอย่างไรเด็กๆจะสามารถอธิบายทุกอย่างทั้งเรื่องของตัวละครระบบการเล่นการติดตั้งอุปกรณ์ในการต่อสู้กันเข้าไปในด่านต่างๆว่าต้องทำอย่างไรแบบละเอียดชนิดที่ว่าคุณที่ฟังอาจจะมึนไปเลยซึ่งเรื่องนี้ผู้ใหญ่บางส่วนจะมองว่าเป็นสิ่งที่ผิดจนทำให้มีวลีที่ว่าฉลาดในเรื่องโง่ออกมาเพราะแทนที่จะไปจดจำการเรียนกลับมาจำเรื่องแบบนี้โดยที่ผู้ใหญ่ลืมคิดไปว่านั่นคือการพัฒนาสมองเด็กในการช่วยจดจำไม่ต่างกับการเล่นเกมพัฒนา IQ เลยทีเดียวซึ่งความฉลาดที่มีมากขึ้นจากการเล่นเกมก็หมายถึงการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนั่นเองการเรียนรู้ทักษะการตอบสนองที่รวดเร็วต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วเพราะนอกจากการจดจำที่มีมากขึ้นแล้วการเล่นเกมยังเพิ่มทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คงเหมือนการปั่นจักรยานที่เด็กๆจะได้ทักษะการควบคุมรถการทรงตัวและจังหวะในการขยับขาการเล่นเกมก็เช่นกันที่จะช่วยให้เด็กจดจำจังหวะการควบคุมการเล่นอย่างเกม Super Mario Bros ที่เด็กจะได้เรียนรู้การควบคุมตัวละครการกระจังหวะกระโดดที่เป็นการฝึกฝนสมองของเด็กไปโดยไม่รู้ตัวอีกหนึ่งเกมที่เห็นได้ชัดเลยคือเกมยิงมุมมองบุคคลที่1เห็นแค่มือกับปืนและเกมแข่งรถที่สามารถเพิ่มปฏิกิริยาตอบสนองได้โดยผลการศึกษาให้เด็กชายหญิงทดสอบเกมยิงมุมมองบุคคลที่1และเกมแข่งรถผลออกมาว่าเด็กๆสามารถระบุตำแหน่งและติดตามวัตถุได้ดีขึ้นถึง 50% ซึ่งมากกว่าเด็กที่ไม่ได้เล่นเกมทั้งที่เป็นเกมเดียวกันเริ่มเล่นทำความรู้จักในเวลาที่เท่ากันโดยการระบุตำแหน่งและติดตามวัตถุนั้นหมายถึงการจดจ่อติดตามคิดว่าต้องไปทางไหนทำอย่างไรถึงจะกำจัดเป้าหมายได้ซึ่งเด็กๆสามารถทำได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เล่นเกมขณะที่เกมแข่งรถก็จะหมายถึงการควบคุมรถการใช้จังหวะเบรกเร่งเครื่องระหว่างแข่งที่เกมสมัยนี้จะมีความสมจริงมากขึ้นจนทำให้เด็กสามารถเอามาใช้ในชีวิตจริงได้เมื่อโตขึ้นเกมที่เหมาะกับการฝึกสมองถ้าคุณกลัวว่าเด็กๆที่เล่นเกมแนวยิงหรือเกมอื่นๆมันดูไม่ค่อยมีสาระแม้จะรู้ว่ามันช่วยพัฒนาสมองก็ตามถ้าอย่างนั้นเราก็มีเกมที่เหล่านักวิจัยแนะนำให้พ่อแม่หามาให้เด็กๆเล่นหรือแม้แต่ตัวผู้ปกครองก็สามารถเล่นได้เริ่มจากเกม SimCity เกมสร้างเมืองที่เราจะได้รับบทเป็นผู้ว่าที่ต้องใช้งบประมาณสร้างสิ่งต่างๆ ตามงบที่มีก่อนจะหารายได้พัฒนาเมืองให้เจริญพร้อมกับการเจอปัญหาต่างๆให้เราแก้ไข The Sim เกมจำลองการใช้ชีวิตแบบสมจริงที่เราต้องสร้างตัวละครขึ้นมาแล้วออกไปหางานทำคบเพื่อนเข้าสังคมแต่งงานมีลูกที่อ้างอิงของจริงและแนวแฟนตาซีให้เราได้สนุกกับการเป็นตัวเองที่ชีวิตจริงเราไม่สามารถทำได้หรือจะเป็นเกมซีรีส์ Age of Empires ที่จะเป็นการปกครองประเทศต่างๆในแต่ละยุคที่ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ไปจนถึงการทำสงครามกับประเทศต่างๆซึ่งทั้งหมดนั้นจะเป็นเกมที่เราต้องใช้ความคิดการตัดสินใจมากๆเพราะสิ่งที่เราเลือกทำลงไปนั้นจะมีผลตามมาเสมอไหนจะการเลือกใช้เลือกทำในสิ่งที่มีจำกัดให้ ลออกมาดีที่สุดไปจนถึงการแก้ปัญหาต่างๆที่ทุกเกมนั้นจะช่วยฝึกสมองความคิดการตัดสินใจให้เด็กๆรวมถึงฝึกภาษาไปในตัวยิ่งถ้าคุณเล่นร่วมกับเด็กๆจะยิ่งดีเพราะมันจะเพิ่มค่าความสัมพันธ์ของคุณกับเด็กๆและยังช่วยพัฒนาสมองความคิดของทั้งคุณและเด็กๆไปพร้อมๆกันอีกด้วยเปรียบเทียบการเล่นเกมที่เหมือนหมากรุกมาถึงตรงนี้ถ้าผู้ใหญ่บางท่านยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิดีโอเกมที่จะช่วยพัฒนาสมองเด็กๆได้เราก็ขอยกตัวอย่างกีฬาหมากรุกที่หลายคนรู้จักมาเป็นตัวอย่างโดยตัวเกมหมากรุกที่เราหลายคนรู้นั้นเกมนี้ต้องใช้ความคิดและการตัดสินใจที่เยอะมากๆเพราะเราต้องคำนวณว่าต้องเดินหมากอย่างไรไปทางไหนต้องเสียสละอะไรต้องกินตรงไหนเพื่อไปรุกคาดฝ่ายตรงข้ามให้จบเกมซึ่งวิดีโอเกมก็เช่นกันเพราะผู้เล่นต้องคิดว่าต้องใช้ MP เท่าใดในการปราบหัวหน้าต้องใช้การหลบหลีกแบบไหนเพื่อกำจัดศัตรูได้หรือต้องประกอบเพิ่มเติมไอเทมแบบไหนเพื่อได้ประโยชน์ที่สุดซึ่งทุกอย่างนั้นจะไม่มีรูปแบบตายตัวเด็กๆสามารถทำมันขึ้นมาเองจากการทดลองในเกมไปจนถึงการเรียนรู้จากความผิดพลาดจากการเล่นเกมซึ่งก็ไม่ต่างกับการเล่นหมากรุกที่แม้หลายๆเกมอาจจะไม่ลึกซึ้งซับซ้อนเท่าหมากรุกแต่มันก็ช่วยฝึกสมองเด็กๆได้เช่นกันแล้วทำไมเกมฝึกสมองถึงล้มเหลวในการสอนเด็กจากข้อมูลบอกว่าเกมฝึกสมองหรือ IQ นั้นช่วยให้เด็กๆฉลาดขึ้นจริงๆและยังสามารถป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนรับรู้เข้าใจและไม่เถียงว่ามันคือความจริงแต่เราก็อย่าลืมไปอย่างหนึ่งว่าเกือบทุกเกมฝึกสมองใช้ IQ นั้นมักจะมีกฎมีคำตอบที่ตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะมีเพียงตอบผิดหรือถูกต้องทำแบบนี้เท่านั้นจึงผ่านไปได้ซึ่งถ้าคุณจำรูปแบบของการเล่นการตั้งปริศนาได้คุณก็สามารถแก้ไขปริศนานั้นๆได้หมดอย่างรวดเร็วซึ่งนั่นคือสิ่งที่น่าเบื่อเด็กๆจึงไม่ชอบต่างกับวิดีโอเกมที่ให้อิสระกับเราในการแก้ไขปริศนาเช่นการปราบหัวหน้าด่านนี้ที่คุณจะใช้วิธีค่อยๆเข้าไปชกจนมันหมดพลังหรือทุ่มสุดตัวเข้าไปสู้เพื่อแลกกันแต่ก่อนเข้าไปสู้เราต้องคิดคำนวณว่าเราจะทนไหวไหมจะหลบการโจมตีอย่างไรที่ไม่ว่าจะทำแบบไหนอย่างไรก็ไม่มีผิดหรือจะเป็นการเดินทางจากจุด A ไปจุด B ตามแผนที่เราสามารถจะเดินตรงไปผ่านป่าที่มีสัตว์ประหลาดจะเลือกเดินอ้อมไปไกลกว่าแต่ไม่ค่อยมีอันตรายไปจนถึงการหายานพาหนะเพื่อขับไปให้เร็วที่สุดหรือจะเลือกไปจุด C ก่อนแล้วค่อยไปจุด B ก็ได้เพราะตัวเกมให้อิสระผู้เล่นที่ไม่ตายตัวแต่เป้าหมายมีอย่างเดียวกันคือชัยชนะเพราะแบบนี้เกมฝึก IQ จึงไม่ค่อยได้รับความนิยมหรือสนใจในเด็กๆอย่างที่ผู้ใหญ่หลายคนคิดเปรียบเทียบความรุนแรงในวิดีโอเกมกับของเล่นเช่นคาวบอยและอินเดียนแดงและก็มาถึงจุดประเด็นสำคัญที่นักวิจัยหลายคนสนใจว่าความจริงแล้ววิดีโอเกมสร้างความก้าวร้าวได้จริงไหมซึ่งถ้าใครได้ติดตามอ่านผลวิจัยศึกษามาแล้วจะทราบดีว่าวิดีโอเกมนั้นไม่ได้สร้างนิสัยก้าวร้าวในเด็กแต่ความก้าวร้าวการใช้ความรุนแรงมาจากสังคมแวดล้อมและการเลี้ยงดูซึ่งนิสัยนี้มันก็ส่งผลถึงตอนเล่นเกมที่เมื่อเด็กเล่นเกมไม่ผ่านก็จะแสดงกิริยาโมโหออกมาจนผู้ใหญ่คิดว่ามันต้องมาจากเกมซึ่งทางนักวิจัยได้อธิบายเกี่ยวกับวิดีโอเกมก็เหมือนของเล่นชนิดหนึ่งเช่นของเล่นคาวบอยกับอินเดียนแดงหรือฮีโร่สู้กับผู้ร้ายที่เด็กผู้ชายเล่นคุณจะเห็นการต่อสู้ฆ่าฟันความรุนแรงในการเล่นนั้นของเด็กๆไม่ต่างกับการเล่นเกมหรือจะเป็นการชมภาพยนตร์การ์ตูนที่มีความรุนแรงที่เด็กในช่วงยุคปลาย 80s ถึง 90s ได้รับชมมากมายแต่เราแทบไม่พบว่ามีคนยุคนั้นก่อเหตุความรุนแรงเลยยิ่งในยุคนี้เรายิ่งแทบไม่เห็นจะมีเพียงผู้ใหญ่มากกว่าที่ก่อเหตุไปตามข่าวดูได้เลยดังนั้นการเอาวิดีโอเกมเป็นแพะใช้ไม่ได้อีกต่อไปกฎของเกมการลงโทษผู้ทำผิดกฎที่เป็นตัวสอนเด็กอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนยังไม่ทราบเกี่ยวกับเกมที่เด็กๆเล่นนั่นคือการทำตามกฎของเกมที่มีมาให้ยกตัวอย่างเกมที่เป็นคู่กรณีที่ให้ผู้ปกครองเห็นภาพได้ง่ายที่สุดอย่าง GTA หรือ Grand Theft Auto ที่ดูภายนอกเกมนี้ก็คือเกมก่ออาชญากรรมทั้งปล้นฆ่าขโมยรถทำร้ายผู้คนที่เดินไปมาได้อย่างอิสระนั่นคือสิ่งที่คนไม่เคยเล่นซีรีส์นี้รับรู้แต่ถ้าเป็นคนเล่นเกมจะทราบดีว่าทุกอย่างที่เรากล่าวมาทั้งหมดนั้นคือการทำผิดกฎของเกมที่วางเอาไว้เพราะเมื่อใดที่จู่ๆคุณไปขโมยรถตามถนนไล่ยิงคนหรือไปปล้นร้านขายของสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือดาวบนหน้าจอที่บอกถึงการตามล่าของตำรวจตามความร้ายแรงของคดีที่เราได้ทำซึ่งจุดจบถ้าคุณไม่สามารถหนีได้ทันคุณจะถูกจับหรือถูกวิสามันซึ่งนั่นหมายถึงการทำให้ภารกิจล้มเหลวเริ่มเล่นใหม่ไปจนถึงการตัดเงินหรือสิ่งของไปเมื่อถูกจับดังนั้นการทำตามกฎของเกมจึงสำคัญซึ่งทุกเกมจะมีกฎเป็นของตัวเองที่เด็กๆจะทราบดีที่ก็ไม่ต่างกับกฎของสังคมจริงๆนั่นจึงทำให้เด็กเรียนรู้การทำตามกฎไปโดยไม่รู้ตัวเพราะการทำตามกฎจะทำให้เราผ่านทุกอย่างไปแบบง่ายๆการใช้วิธีลัดมันจะส่งผลเสียตามมาเสมอนั่นคืออีกหนึ่งสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้แต่ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเล่นเกมไม่รู้เรื่องนี้ เด็กฉลาดขึ้นแต่การพัฒนาการทางร่างกายอาจลดลงปิดท้ายกับผลเสียที่ก็มีเช่นกันเพราะทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ดีไปหมดทุกอย่างหรือไม่มีข้อเสียรวมถึงการเล่นเกมที่แม้จะมีข้อดีมากมายช่วยให้เด็กฉลาดมากขึ้นรวมถึงสิ่งต่างๆที่เรานำเสนอมาทั้งหมดแต่มันก็มีข้อเสียที่ผู้ปกครองต้องดูแลนั่นคือเรื่องของสุขภาพของเด็กๆที่เมื่อเล่นเป็นเวลานานหรือมากไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวที่ลดลงเพราะการนั่งเล่นเกมเป็นเวลาหลายชั่วโมงมันส่งผลเสียทั้งทางสายตาที่ต้องจ้องเพ่งหน้าจอตลอดรวมถึงการนั่งท่าเดียวเป็นเวลานานๆไปจนถึงการไม่กินอาหารให้ตรงเวลาจนทำให้เด็กสุขภาพแย่ลงดังนั้นสิ่งที่ผู้ปกครองควรทำคือการแบ่งเวลาเล่นเกมและให้เด็กได้มีการออกไปข้างนอกได้เล่นกับเพื่อนได้เข้าสังคมที่นอกจากไปโรงเรียนแล้วผู้ปกครองก็ควรมีเวลาให้เด็กๆที่อย่าเอางานมาอ้างว่าเราก็เหนื่อยจากงานก็อยากพักแต่ถ้าให้คุณเลือกระหว่างตัวเองเสียสละเวลาพักสักชั่วโมงเพื่อไปนั่งเล่นพูดคุยหรือพาลูกหลานไปเที่ยวมันก็คุ้มค่ากว่าทิ้งเด็กๆนั่งเล่นเกมเงียบๆเพราะการไปโรงเรียนก็ทำเด็กๆเครียดพอแล้วการอยู่กับพวกเขาหรือเล่นเกมไปด้วยจะยิ่งทำให้เด็กๆมีการพัฒนาทั้งทางร่างกายจิตใจเพิ่มขึ้นด้วยขอฝากเอาไว้ให้ผู้ปกครองเอาไปคิดดูก็จบกันไปแล้วกับ8เหตุผลที่บอกว่าวิดีโอเกมอาจทำให้เด็กฉลาดขึ้นไม่ใช่โง่ลงอย่างที่คิดหวังว่าบทความนี้จะเป็นตัวช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจในวิดีโอเกมมากขึ้นไม่มองว่าการเล่นเกมคือสิ่งไร้สาระเหมือนในอดีตยุค 80s ถึง 90s ที่ถ้าใครอ่านหนังสือการ์ตูนหรือเล่นเกมจะถูกต่อว่าเป็นเด็กไม่ดีไปในทันทีต่างกับยุคนี้ที่เด็กในยุค 80s ถึง 90s เติบโตจนเป็นพ่อแม่คนจึงเข้าใจความรู้สึกของเด็กๆในยุคนี้แต่ที่ยังมีการต่อต้านอยู่นั้นก็มาจากผู้ใหญ่ในยุคที่เป็นพ่อแม่ของคนในยุค 80s ถึง 90s ที่ยังคงคิดแบบเดิมๆที่ส่งผลมาถึงลูกหลานในตอนนี้ซึ่งเราก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นตัวช่วยบอกให้ผู้ใหญ่ที่คิดว่าวิดีโอเกมไม่ดีมีความคิดที่ดีขึ้นส่วนเด็กๆที่ได้มาอ่านก็จะทราบว่าการเล่นเกมนั้นดีก็จริงแต่ก็ไม่ควรเลยหน้าที่ของตนเองทั้งการทำการบ้านเรียนหนังสือที่ไม่ใช่เพื่อพ่อแม่เท่านั้นแต่มันคือเพื่อตัวเราเองในอนาคตด้วยเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าส่วนพ่อแม่ก็ควรสนับสนุนให้เล่นเกมแต่ก็ไม่ควรให้มันมากไปและควรมีเวลาให้เด็กๆด้วยเพราะพวกเขาต้องการความรักมากกว่าที่คุณคิดทุกอย่างมีทั้งดีและร้ายขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกนำแบบไหนมาใช้ฝากเอาไว้ให้คิดกันซีเอาซอยบทความวงการเกมออนวันที่20พฤษภาคม2022บทความทำไมมาริโอคาร์ด9ไม่วางขายเสียทีที่มา https://www.extremetech.com/gaming/35802-boomer-mall-wasp-wrong-video-game-make-make-kit-summater-utm-langsauce=circnet.com/utm-langmedium=referral-utm-langcampaign=circnet-lang7333443พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องคนซื้อไม่บ่นคนบ่นก็ยังซื้อรวมเกมที่ใช้ระบบเดิมแต่ยังขายได้ขายดีผีหลอกวิญญาณหลอนไม่ใช่เกมสยองขวัญแต่มีผีหลอก10เกมภาคหลักที่มีภาคแยกลงบนเครื่องเกมพกพารวมสิ่งที่คนเล่นเกมต้องการใน Grand Theft Auto VL และข่าวลือที่น่าสนใจ